hogeita amabost urtetik gorako ibilbidea egin ondoren, 2018-2019 ikasturtean ateak itxi egin behar izan ditu Debako Artisautza ikastegiak. Arte eskola izenaz ezagunagoa den eskolak. Jorge Oteiza zenaren eskutik, hasi zen eskola, 1969 martxan, baina eten baten ondoren, 81. urtetik aritu dira bertan ehunka ikasle, zeramika, brontzea, grabatua, egurra, harria lantzeko teknikak eta moduak ikasten. Eskolaren itxiera salatzeko eta etorkizunean zer bideen hartu, ba, gogoeta egiteko Debako Arte Eskola atzo eta bihar jardunaldia egingo dute datorren larun batean Deban. Nora Mugarza, Arte Eskola bizirik ekimenean ari da parte hartzen eta bide batez larun bateko jardunaldia antolatzen ere bai. Arratsaldeon, Nora.
Arratsaldeon, bai.
Eta Zurine Gredilla, Debako Arte Eskolako ikasle izan zen eta gaur egun artisaugilea ere bada. Zurine, zuri ere arratsaldeon.
Bai, baita zuri.
Zergaitik behar dugu bizirik Debako Arte Eskola, Nora?
Bueno, nere ustez talako gure ekarpen kultural handia egiten dulako edo egin dezakelako. Gia da azken garaian bazegoela egoera txar batean, baina berez potentziala handia dauka gure gizarteari ekarpen kulturala egiteko. Bai, artisautza ofizioen transmisioz eta baita ere arteak berak daukan izaera eraldatzailea ardatz hartuta.
Hogeita amabost urteta gero, zergatik ateak itxi behar izan dituen, nola azalduko zen iguke?
Bueno, faktore bat deno gehiago dago, baina bai, bueno, arte eskolako irakasle izan den Juan Luis Baroja Koietere gure taldetxo hontan edo, bueno, abiltzemen danago batera, eta berak esaten duan arabera, arrazoi nagusietako bat da, ofizialtasunik ez du ala, da, titulu eta gradu masterren garaian, ba honek ez dauka inungo titulurik. Orduan, gero eta jende gutxiago dagoela ba interesatuta horrelako ikasketak egitera. Hori da arrazoietako bat. Ba gero diru laguntzak ere gutxitzen joan dira, eraikuntzaren egoera etzen egokia eta horrela ba faktore asko eta gero nere ustez ba interes gutxi, ezta? Azken finean sinistuko balitz proiektuan emango litzaioke beste buelta bat eta begirada bat eta seguru egongo litzatekeela beste modu batera planteatzeko modua, baina interes falta nik uste eta arrazoi handi bat dela.
Zurine, zuk bertan ikasi zenuen, nola iritsi zinen zu eskola hartara?
Ba, ninen bilen Bilbon ikasten, egon nintzen Zentro Basko Edurne Baskarrea zen. Eta, bueno, han egin nuen urte bete, eta ja bigarrengo urtea egiteko espektatiba gutxi nitxun. Eta, bueno, lagun batek komentatu zidan, Deban arte eskola bat zegoela, pixka gainetikan esplikatu zidan zer lan txentzen eta, eta, bueno, Barakaldotik ona etorri nintzen ikustera eskola, eta oso erakargarria ditu zitzaidan. Eta, bueno, norak esan duen moduan, ematen ziren espezialitate guztiak patentagarria ziren, aukeratu nun grabatu kalkografikoa, Baroja Koletekin egon nintzen irurte, eta, bueno, bitarte horretan aukera izan nuen probatzeko bebai egurra. Orduan asko gustatu zitzaidan egurra, eta irurte bukatuta gero, irurte pasauta gero grabau egiten, ba, gero ja jarraitu nun egurrakin, ba, Ibarren beste maixu batekin, taista batekin.
Eta gaur egun, egurrak ematen dizu jaten?
Bai, bueno, egon nintzen egurra lantzen gero beste irurte, eta gero ja jarri nintzen nire kabuz taiotzo badakade ban, eta gaur egunean autonomoa naiz, eta klaseak ematen ditut, eta egurra lantzen dut.
Zu, Nora, arte ederrak ikasitakoa zara baita ere, okerizpa naiz.
Bai, Bilbon ikasi nuen arte ederrak, eta hori gero bai zentratu naiz hezkuntzan gehiago, hezkuntza ez ofizialeko master bat egin nuen, eta gero orain irakaslea naiz, ere bai hezkuntza ofizialean, bigarren hezkuntzan. Bai.
Eta gaur egun ofizioak ikasi behar direla esaten den garai honetan, horrelako eskola bat itxita ikusteak, zer esaten dizue, zer gogo eta ekartzen dizue?
Bira, niri ekartzen didan gogo eta bat arte derretako ikasle izan da, nik daukazentzazioa gauza asko probatu nitula eta gauza asko ikasi nitula, baina gainetik, edo ofizio, esan nahi dut ofizio mailan, ez dela enaizela gai grabatu teknika ez dut landu gehiegi edo zura ez dut inoiz landu, harria ez dut inoiz landu. Orduan eskola honek ematen zigun aukera hori, ezta? Ofizio edo profesional bezala formatzeko teknika guztien kontrolarekin eta bar. Eta orduan nik uste dut, ba, hori bera, artea gaur egun askotan kontzeptuala da eta proiektuetan geratzen da, baina gero objektua edo behar dugu ere, bai, eta hori sortzeko teknikoak eta profesionalak behar ditugu, orduan, ba, galtzea litzateke, gauza, karpen handi bat galtzea litzateke, eskola iztea.
Zurine, zuk zeiritzi daukazu?
Hombre, nire kasuan oso garbi uki nuen, hasi nintzenean ja, balanean ja, serioski, egurra lantzen, ba, nahi nuela mantendu, ba, nire aportazioa nola baita izango zela jarraitzea bataia egiten, ez? Orduan, nire lan ia guztietan, erabatekoak edo bestekoak izan da, ba, azaltzen da, ba, gehiago edo gutxio, baina taia nola baita, ez? Ba, gure kultura parte bada, eta ni neu nahi nun, ba, hori, ba, nik nire irakutsi zidaten moduan, ba, ni transmisio horrekin ba, jarraitzea, ez?
Nora, eskola Jorge Oteiza zenaren eskutik hasi zen bidean okera espaldima naiz.
Bai, hori da, bai. Berak sortu zuan, Euskal Herriko artistak esteko estetika konparatuko zentro bat sortu nahian edo. Eta bi helburu zitun, bi helburu nagusi. Alde batetik arte irakaskuntza, ulertuta berrikuntza sozialerako praktika gisa edo, eta gero bestetik ere bai eskolaren helburua bazen artistek beren obrak sortzeko tokia proposu bat izatea.
Hori izan zen aurreneko aroa, gero eten bat ere izan zen, hor gora beraren bat sortu zen, eta 80-an hasi zuen bigarren ibilbidea esango duke genuke, ez?
Hori da, bai, eta bai kasu horretan ja izan zela ofizioen edo artizadu gintzara zuzendutako bidea. Bai, aldaketa bat egon zen lehengo arotik, bai hor bertan lehengo aroan bai egon ziala Agustin Ibarrola, Jose Antonio Sistiaga, Jose Luis Zumeta eta beste hainbat artista bertan ibili izan ziren bai esperientziak ikaslei transmititzen eta bueno, gero erakusketak eta hitzaldiak eta barrak egon ziren martxan garai hartan. Baina gero egon zen bigarren salto hortan, ba bihurtu zen beste eskola eredu bat.
Kulturari lotutako izen handiak aipatu dizkiguzu, Zurine, zuk ere zurekin batera eskolan ibilitakoak, aurrekoak, ondorengoak ezagutzen dituzu, artisau bezala ari dira baita ere?
Gutxi batzu bai, adibidez, zeramistak Baione Urain dagoela bebai, baberan taierrakin ja urte bamordoskak, Xabier Zalaberria, Javier Herrero, nerekin ibili ziren garaitakoak eta gerora be bai suposatzen dut, claro, ni ja geroko jendea baia gitxi ezagutu dut, ez? Bara nere garaikoak bai jarraitu izan dute bai.
Azpeitiko Dinamoa proiektuko kidea zera zu gaur egun. Larun baterako nora zer da prestatu duzuena? Ze hor talde bat ari zarete lanean, zeintzuk elkartu zarete eta zer helburu daukazue?
Bai. Argitu nahi eta Azpeitiko Dinamoko kideak ez garela ez zurinez ni, eh?
Barkatu.
Bai,
datu okerra daukagu.
Bai, hori Azpeitiko Dinamokoak dator erakustera beraien proiektua zertan datzan. Ni aurreko baten egon nintzen bisita egiten proiektuaren lekua eta Xabier Gantzarainek erakutsi zigun zertan ari ziren eta bueno, da proiektu bat non sortzaileen gune ezberdinak planteatu dituzten, bertatik eta orduan guk ikusten genuen egokia zela adibidez erakustea proiektu horren helburu eta nola ari dien organizatzen guztia, urrengo eskola posible baterako aukera posible bat dezela. Ez dugu esaten hori izangoanik edo hortara jo nahi degunik, baina bai jardunaldietan lehengo zatian egiten dugu alako ibilbide bat edo errepasu bat arte eskolaren historiaren inguruan, bai lehengo arokoa eta bigarrenekoa, bertan egongo dira Zurine eta Juan Luis Baro Jakoiet hitz egiten lehenengo pertsonan, eta gero etorriko da Oteiza Museoko zuzendaria den Gregorio Díaz Ereño, baita ere daien ekarpena egitera, balorean jartzera ere bai izan dena arte eskola, eta nolabait salatzera gertatzen ari den guztia, eta gero bigarren partean egongo diren islariak Koldobika Jauregi, Xabier Gantzarain eta Iñaki Uriarte, bai etorriko dira da gehiago, bai arte eskola gerora begira, guk pentsatzen dugu izan daitekela, gerora begirako arte eskolari oinarri batzuk proposatu edo, bueno, bintzat adibideen bitartez ezagutzera beste posibilitate batzuk.
Alegia, arte eskolaren hirugarren aroan sinisten duzuela.
Guztiz, bai. Eta hori, egon naizenean oin ere bai, izlariekin izketan eta ikusi dut beraiek ere kanpotik oso argi ikusten dutera daukan potentziala eta posibilitatea. Bai.
Nun izango da, nun izango dira ekitaldi guzti hauek?
Debako Agirre Jauregiko Izpiluen gelan. Bai.
Ba, zurin ez dakiz zerbait gehiago erantzi nahiko zenuken?
Ba, espero dugula jende asko parte hartzea, eta oso interesgarri izango dela, eta espero dezagun, ba, jendea etortzea zapatuan.
Nora Mugartza eta Zurine Gredila, eskerrik asko, Debako arte eskolaren etorkizunari buruz dauzkazuten iritziak hemen gurekin partea dekatzeagatik. Segi ondo, arratsaldean.
Mi esker, Zurine.
Bale, mi esker.